Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegerunt et latine redigerunt Reijo Pitkäranta et Saara Honkanen. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Animi finlandensium commoti sunt violationibus puellarum minor ennium, quarum auctores in hominibus asylum petentibus esse videntur. Cum periculum esset, ne hec scelera ad odium etnicum augendum adducerent, presides omnium factionum epistulam divulgaverunt, qua cives horta bantur, ut ire temperarent neve omnibus peregrinis, notam turpitudinis imprimerent.
Pridie calendas decembres lutetie Parisiorum maximus conventus climaticus inauguratus est, cui omnesfere primores civitatum intersunt. Legationi Americanorum pre est Barack Obama, cum Russi presidente Vladimir Putin duce lutetiam venerint. Participes duabus septimanis rationes invenire conantur quibus usi prohibeant, ne keeli status in orbiterrarum nimis cale fiat.
Civitates unionis Europae Turkiis opitulationem trium miliardorum euronum pollicite sunt, ut iis in discrimine profugorum solvendo subvenirent. Turkia est terra per quam confugientes in Europam maxime trans ire student. In super convenit ut Turki libertatem visi syngrafi accipperent, si confinium suum efficacius custodirent.
Novus quoque orbis suum discrimen migrationis habet. Numerus enim cubanorum, qui per terras Americae Latinae, quae digitur, in civitates Americae Unitas immigrare volunt, hoc anno iam quinquaginta fere milium esse existimatur. Causa cur cubani tanta multitudine patriam reliquerint, videtur esse, quod sperant fore, ut in America septentrionali liberius quam domi vivere possint.
In Brasilia silve pluviales quae circa flumen Amazonium sunt citius quam antea deleri videntur. Hoc anno circiter quinque milia octingenta kilometra quadrata vastata sunt. Quae rerum condicio ex in opinato nata est nam regimen Brasiliae annis proxime preteritis, novas leges pertulit ut caesiones silvarum illegales deminuerentur.
In vivario in Russia orientali sito, res mira animadversa est, Tigris Sibirianus nomine amur, capram vivam sibi ad victum datam, non solum non interfecit, sed etiam pro amica habere kepit. Capra amurem quoquo versus sequitur, ille eam omni modo tutatur. Amicitia eorum tanta est, ut capra in cubili tigris dormiat, bestia in alium locum recedente.
Die Saturni Dusseldorfii de principatu pugilationis gravissimi ponderis kertatum est. Palmam kertaminis tulit Tyson Fury, atleta professionalis Britannus cum adversarium Vladimir Klitschko Ukrainum, sententia omnium arbitrorum domuit. Victoria eius eo pluris habetur quod Klitschko per undecim annos pugil insuperabilis erat.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus valete.